Усім привітання, в ефіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім гостем, краязнаўцам, даследчыкам, пісьменнікам, былым дырэктарам музею гісторыі Магілёва Алексеем Бацюковым. Прывітанне, спадар Алексей.
Добры дзень вам.
Ну што ж, пара, хто разумее, той пачуе, сфармуляваць нам нацыянальную ідэю. То колькі ж можна? І я думаю, што акурат такі вось вы той чалавек, які дапаможа мне, ну, у пэўнай частцы, як мінімум, пытанняў паставіць пэўныя кропкі. Ну, напрыкладу, ўсё ж такі я не здарма узгадаў гэты вокліч, пара. Вельмі часта я ў сваіх размовах, задаючы пытанням сваім гасцям, кажу, як на нас, на беларусаў, на фармаванне нашай ідэнтычнасці, на наш гонар, на нашу свядомасць уплывае тое, што ў нас, ну, паводле так склалася, ну, нібыта, вельмі кароткі, невялікі пантэон герояў, вот сапраўдных герояў. Ну, гэта не тое, што ёсць у сапраўднай нашай гісторыі, а тое, што ёсць у свядомасці звычайнага беларуса. Калі звычайнага беларуса спытацца, назавіце сапраўдных нашых гістарычных вот постаці герояў, не Скарыну, а вот менавіта герояў. Ну, назавуць Каліноўскага адразу, кожны відаць, троху падумаўшы назавуць Касцюшку, яшчэ моцна падумаўшы, можа быць, назавуць князя Астрожскага, ну, фактычна і ўсё. Ці правы я, ці не правы, чаму у нас такі кароткі пантэон герояў, і ці мае гэта сапраўды значэнне у вось гэтым пытанні фармавання нейкай нацыянальнай ідэнтычнасці?
Ну, канешне, пытанне пра адукаванасць людзей, з каторымі мы размаўляем на такую тэму. Я думаю, што шмат можна знайсці людзей з 20-го стагоддзя, у кожнага свае рэгіянальныя героі, свае рэгіянальныя постаці, вось пара, той самый Ліванович, который насамрэч, напэўна, все-таки не выгукаў, не казаў гэтыя словы, а быў парой яшчэ да паўстання, паводле некаторых звестак. Гэтая мінушка рэгіструецца яшчэ да 1661 года. А у одной из городских легенд наогул яго парой назвалі, потому што ён хадзіў у школку адзін у сям'і. Усе чакалі, калі ён вернецца, каб пасадзіць астатнюю сям'ю за абед, і калі ўжо ён вяртаўся са школкі, то крычалі на ўвесь дом, усе радзіне, ўсё пара садзіцца абедаць, значыць, вось так і да яго гэта мінушка нібыта прычапілася. Ну, але гэта ўжо фальклор. І што самае цікавае, вот фальклор даволі такі разнастайны сфарміраваўся вакол вось гэтай гісторыі з Магілёўскім паўстаннем. Выбачайце, што я адразу пайшоў на сваю рэгіянальную тэматыку.
Ну, для гэтага ж мы вас запрасілі, каб вы пра свой рэгіён погляд гэты зрабілі.
Да, такая цікавая гісторыя, калі адно гэтае паўстанне, оно самае бліскучае, напэўна, ў гісторыі Беларусі, паколькі гэта паспяховае паўстанне, якіх не шмат у нас. Ну, былі яшчэ таксама пэўныя там выпадкі, калі выніку падчас той жа самай вайны, выніку паўстання, некаторыя гарады вызваляліся, але каб такі буйны горад, па сутнасці, такая дзяржава ў дзяржаве, мікрадзяржава, пазбавілася ад дыктатуры праз народнае паўстанне, гэта вось адзін такі яркі прыклад. Дык што ж да іншых постацяў, то, в прынцыпе, пагартаўшы там, паглядзеўшы на свае нейкія рэгіянальныя асаблівасці, мы зможам, канешне, шмат сабраць культурных герояў. І ўжо і не толькі ў 20-м, і ў 21-м стагоддзі. Яны практычна ўсе зараз у Варшаве.
Ну, гэты момант мы асобна з вамі, я спадзяюся, пазней прагаворым, але ўсё ж такі. Так а ў чым прычына? Чаму вот гэтых герояў, якія, мы ведаем выдатна, што ў нашай гісторыі, на розных сторонках гістарычных вось гэтага жыцця краіны ёсць, хапае, якімі можна пахваліцца, якімі можна ганарыцца. Чаму мы пра іх не ведаем?
Ой, ну я не знаю, тут правакатыўна, напэўна, всё-такі пытанне.
Ну, конечно, для гэтага я тут і сяжу, ну.
Потому что такую ражнасць складаецца, знаеце, это заўсёды хочацца так это, а мы ж чагосьці не ведам, а давайте гэта ведаць, а вот мы пра кагосьці забылі, давайте яго выцягнем, значит. А потым мне это нагадвае, як у нас у Магілёве тры разы знаходзілі пліту з гербам Астафія Валовіча. Прыходзіць новы журналіст, бачыць гэтую пліту, знаю, все, і па ўсіх каналах ідзе, знойдзена пліта Астафія Валовіча. Праходзіць гадоў 5, зноўку яшчэ адзін журналіст, значит, знойдзена пліта, ну, адкасілі траву, і яна стала бачная. Значит, прарасла трава, і яна не бачная. Яна ў такім спецыфічным месцы знаходзіцца, на могілках. Пастаянна зарастаюць гэтыя могілкі. Яна, напэўна, не надмагільная, а, напэўна, некая мемарыяльная пліта. Это самы старажытны артэфакт наогул у магілёўскай гарадской прасторы. Найбольш старажытны вось з таго, што зараз мы маем. І кожны вот так вот некалькі гадоў мы кого-то адкрываем. Вот адкрываць прыемна, я разумею, але я не думаю, што мы забываем сваіх герояў. Я думаю, што мы іх памятаем, просто, можа, мы як бы не так часта. У нас іншая праблема. Мы не можам іх зафіксіраваць фізічна у нас на беларускіх вуліцах. У нас вельмі шмат уже занята розными іншими культурными героями інших країн, інших народов, а своих мы там літерально одинково можем десь і сустрети, сказать, что вот мы его не забыли, вось я вам помнік, вось вулиця его имя, відповідно, як би протягується експлуатація гэтай особи і протягується його життя, ну, експлуатація дрэнне слово, протягується його життя в нашій актуальній речаїсності. Да, вось, напевно, такий буде мой отказ. Мы пам'ятаємо, но мы, на жаль, мало маємо магчимості фіксувати гэтую пам'ять у своєї штодзённой культури.
Вы шмат іншых новых пытаннях у мяне сваім гэтым адказам спарадзілі, і ўсё ж такі я вас падводзіў, ну, відаць, дрэнна фармуляваў сваё пытанне да таго, каб вы мне сказалі, хаця, можа быць, это я просто спадзяваўся, насамрэч гэтага няма, наколькі ўсё ж такі нас пазбаўлялі наўмысна пэўных частак, пэўных старонак, пэўных асобаў з гэтых старонак нашай гісторыі, тыя ж самыя захопнікі Расійскай імперыі, які калі мы падыя былі гэтых у складзе Расійскай імперыі, там тое ж самае можа быць, калі мы былі падчас там у складзе Рэчы Паспалітай, падчас Савецкага Саюза, лукашэнкаўскія вось гэтыя падыходы ідэолагі. Ёсць такое ці няма? От што нас адмыслова спрабавалі выцерці пэўныя старонкі падзеі, я не знаю, там дзеянні і постацяў.
Ну, падмена гістарычных наратываў, яна адбываецца пастаянна, канешне ж. Яна, ну, на працягу свайго жыцця ўжо, напэўна, не адзін раз бачыў такія хвалі з такімі падменамі. Яны былі мяккімі, яны зараз жорсткія. Гэта, напрыклад, падмена Халакоста на генацыд беларускага народа, які зараз мы можам, ну, назіраць літаральна ва ўсіх сацыяльных інстытутах в Беларусі, калі в музеях адкрываюць, напрыклад, у музеі Каменецкая вежа, першы паверх, мы неяк там былі з сябрамі, першы паверх быў прысвечаны генацыду беларускага народа. Ну, сярэдневяковая абарончая вежа, і тут раптам, значыць, генацыд. І такія падмены, такія маніпуляцыі, канешне, яны адбываюцца. Ну, ну да, гэта тая штодзённасць, з якой прыходзіцца змагацца. Але у нашу карысць іграе тое, як яны мяняюць. Яны мяняюць гэта такой казённымі спосабамі, которые не працуюць на эмацыйным узроўні на людзей, і нашы героі застаюцца як бы ў душы, ў беларусаў. Як толькі чалавек захоча даведацца штосьці пра свае, пра сваё менавіта, то ён будзе чытаць і не Мразулюка сучаснага, а Мразулюка 90-х гадоў.
Але калі, скажем, браць некалькі тут момантаў, па-першае, ну, да прыкладу, фактычна выкраслі нас з гісторыі, і, безумоўна, калі палезці, знойдзеш адмыслова, пашукаеш, але, скажем, супраціў беларускага народа вот этой савецкай акупацыі я маю на ўвазе і не толькі там скажем слуцкі зброены чын але і зялёныя браты пасля другой сусветнай вайны мы ж пра іх нічога не ведаем мы ведаем пра тое што такія былі ва Украіне мы ведаем што такія былі у Літве а ў Беларусі не ведаем наколькі гэта важна ці яно можа быць не было такім значным гэты рух што яно сапраўды как бы не значнае не для гісторыі а для можа быць нейкіх фармавання нацыянальнай свядомасці
Я думаю што гэта супраціў калі зараз мы кажам пра супраціў камуністычнаму рэжыму у на ранніх этапах фарміравання савецкай супольнасці савецкага грамадства гэта супраціў быў нашмат больш шырокі нашмат больш глыбокі адпаведна не толькі партызанкі гэта былі не толькі такія ўзброеныя атрады гэта было супраціўленне на месцы гэта было не прыняць новых сістэм напрыклад можна ну я прывяду прыклад з сям'і у маёй цешчы сям'я наўмысна і мэтанакіравана не ўступала ў калгас потому что гэта была сістэма звязаная з як яны меркавалі з тым што паміж савецкай уладай і д'яблам заключаная некая сакрэтная хартія хартыя это называлі хартыя і раз вот з імі нельга як з такімі саюзнікамі мець нічога агульнага то нельга да іх да савецкіх сістэм уладкоўвацца на працу жылі бедна голодна пабіраліся але наўмысну ні ў якім разе не ішлі ну, не атрымлівалі дакументы ну там былі такія таксама выпадкі сыходзілі з наогул усіх спосабаў суіснавання ну альбо некага кантакта з дзяржавай і такія людзі мне сустракаліся часам звычайна ў вясковым асяродку аж да 80-х 90-х гадоў адна вясковец уже не пра сям'ю значыць не пра цешчу не пра гэты бок мая вёска дзе я рос адзін дзядзька атрымаў пашпарт толькі калі ўжо пайшоў на пенсію а да гэтага у яго ну поўнае было абсалютна як бы незнаёмства ніякае з дзяржавай нічога не было ў яго супольнага ну гэта не толькі такі знаеце ідэалагічна наўмысны такі крок не толькі сукупнасць такіх дзеянняў як вынікаў палітычнага рашэння гэта часам проста аўтаматычная як бы это такія аўтаматычныя паводзіны калі чалавек проста цураецца чагосьці што на яго цісне вось такіх выпадкаў таксама можна шмат знаходзіць ну а як іх шукаць канешне найбольшую базу такіх выпадкаў мы знойдзем у справах крымінальнага пераследу і рэпрэсій 30-х гадоў там такія выпадкі вельмі добра апісаны калі людзі адмаўляліся там прызнаваць савецкую ўладу калі людзі крытыкавалі калі людзі смяяліся над ёю і масавасць такіх выпадкаў паказвае нам што прынцыпе нашы вот продкі 30-х гадоў былі такія ж разумныя людзі як і мы сённяшнія як мы выступалі там у 20-м годзе так і яны толькі ў іх не было свайго такога 20-го года у іх это было рассеяна па іх практыках
Так можа быць менавіта таму баіцца вось гэты рэжым адкрываць архівы таму што пабачыць як а яны ж как бы працягваюць усе гэтыя традыцыі савецкія он прыхільнік савецкага ладу Лукашэнка гэтыя гэбісты якія там Феліксы гэтак далей то бок а там мы пабачым як масава былі яны смяяліся і выступалі супраць савецкага рэжыму
Ну вот каб сказаць дата менавіта па гэтым надо знаць все ж такі гэтую базу надо валодаць гэтым матэрыялам на жаль у нас няма доступу яны ж все это засекрэцілі ну а чаму і па гэтаму магчыма а магчыма і ў першую чаргу напэўна з-за таго што гэта ж мы раскрываем такія гісторыі супрацоўніцтва калі мы раскрываем архівы якіх яны не хочуць раскрываць мы цэлыя сем'і можам ну як бы паставіць пад пытанне кім былі гэтыя людзі ну чаму в Украіне напрыклад гэта прывяло да калі сталі адкрываць архівы КДБ стала гэта прыводзіла да такіх скандальных гісторый і якія закраналі часамі і Беларусь таксама Ну это вось у гэтым прычына я думаю утойвання такой інфармацыі Ну але што зробіш
А як вы лічыце як гісторык як краязнаўца як чалавек адкрываць архівы трэба
безумоўна
А вот калі падыходзіць не з гістары ну как бы не з такого даследчыцкага пункту гледжання а чалавечага грамадзянска можа быць сапраўды ёсць пагроза пагроза ну некай калі не грамадзянскай войны по выніку адкрыцця, але скажем там напружанне ў грамадстве і спробаў адпомсціць вот продкам тых супрацоўнікаў, якіх тваіх продкаў катавалі і знішчалі.
Не, ну гэта по-моему просто будзе усталяванне гістарычнай справядлівасці, калі мы імёнам дадзім іх адэкватныя ацэнкі. Гэта не заклік, ну не знаю, я бы ніколі не захацеў пабегчы там і біць свайго суседа, потому што яго дзед там здал пяцерых там кулаков. Нават калі сярод гэтых кулаков былі мае родныя. Але можа хто-небудзь іншы па-другому будзе паступаць, но я такіх вот людзей не знаю, которые бы імкнуліся так адпомсціць. Гэта будзе навука, канешне, для людзей, чтобы, ну калі мы будзем такія гісторыі расказваць, актуалізаваць іх, публічна расказваць пра тое, якімі бываюць людзі, то гэта будзе вучыць наших нашчадкаў, гэта будзе вучыць нас сучасных, як бы як быць хорошым чалавекам.
Яшчэ у 19-м, здаецца, годзе, калі мы запісывалі праграму са Змітром Дашкевічам, ён сказаў, што мы маем сёння той рэжым, які маем, у тым ліку і шмат у чым з-за таго, што мы не правялі дэкамунізацыю, дэсаветызацыю, не адкрылі архівы, не разабраліся з той трагедыяй, якая здарылася, да прыкладу, у тых жа курапатах.
Цалкам згодна. З гэтым меркаваннем цалкам згодна, прычым гэта не толькі беларуская праблема, гэта праблема і большая на тэрыторыі, ну, ўсёй постсавецкай на ўсёй постсавецкай тэрыторыі, гэта у Расіі гэта закрыта, а там больш інфармацыі пра нас нават можа быць, чым тое, што захоўваецца ў нашых архівах. І так, цалкам згодны, што менавіта адсутнасць асуджэння злачынстваў камуністычнага рэжыма, такой свядомага асуджэння, агульнаграмадскага дыялога на гэты конт, канешне, паўплывалі на тое, што гэтыя злачынства потым вярнуліся. Просто у нас быў вельмі кароценькі перыяд паміж абвяшчэннем незалежнасці і тым момантам, калі стала гучаць стоп, не надо ніякіх адкрываць архіваў, перастаньце, значыць, варушыць гэтую нашу блізкую памяць, усё было хорошо. Вот гэты кароценькі перыяд нам даў шмат, канешне, новых звестак, новай інфармацыі, але, на жаль, ён быў занадта кароткі, каб мы некую такую змаглі сфарміраваць грамадскую думку наконт, ну, такую дарослую, спелую грамадскую думку наконт таго, што ж было вот такога у савецкай рэчаіснасці.
А наколькі беларускае грамадства на сёння ўсё ж такі саспела да таго, каб вось гэта ўсё пабачыць, гэта ўсё пачуць. Наколькі, можа быць, мы баімся самі гэтага?
Грамадства саспела, канешне, але што хто дасць? У нас з грамадствам малыя магчымасці да таго, каб гэту інфармацыю далей несці, каб гэту інфармацыю даваць у школах, каб яе даваць праз падручнікі, каб праз вышэйшую адукацыю даваць гэту інфармацыю і гэтыя ацэнкі. У нас няма такіх метадычных распрацовак, которые бы прымяняліся ў школах і ва ўніверсітэтах, дзе бы мы на уроках з сваімі студэнтамі, са сваімі школьнікамі абмяркоўвалі прэпрэсіі. Напрыклад, давайте зараз клас. Адзін будзе, значыць, чэкісты, а другія будуць кулакамі. Вот, значыць, та ж магла б быць даволі цікавая гульня, такая ролевая на уроках гісторыі. Але такое паспрабую які-небудзь гісторык правідзе. Адразу ж са школы папросіць. Ну, у лепшым выпадку. Але, канешне, гэта прастора для таго, каб, ну, гэтая сітуацыя, гэта прастора для таго, каб фармуляваць, чаго нам не хапае. А не хапае нам, канешне, вось такога шчырага дыялога пра тое, якая у нас актуальная памяць. У якім яна зараз стане, што мы прапусцілі, што мы недаабмеркавалі. Ну, да, і чым далей, тым больш такіх недаабмеркаваных пытанняў на агульнадзяржаўным, на агульнаграмадскім узроўні.
Ну так, а тым больш, што потым прыходзяць сённяшнія марзулюкі і пачынаюць запаўняць вось гэтыя лакуны нейкім ідэалагічным шлакам.
Да, кнігамі пра чырвона-белы сцяг. Да-да. Гэта, канешне, ну, жах.
Мягка сказаў ён. Я вернуся да пачатку нашай размовы, да вашых словаў пра не казаў словы пара, то бок не было нават такога, ну, как бы вокліча. Але калі мы чытаем пра гэтую гісторыю, калі мы чытаем пра гэтая пара, калі мы там вот што там уяўляем сабе гэта, аж дрыжыкі па скуры, вот такая гонары годнасць у душы ўзнікаюць. І з гэтай нагоды я думаю, наколькі ўсё ж такі важна для фармавання нейкіх вот увогуле грамадства, думкі, павагі да сябе міфалагізацыя.
Цалкам слушна і патрэбная рэч, канешне. Што да, ну, факталагічны матэрыял, калі прывесці зараз наконт гэтага паўстання і паўтарыць, гэта ўжо гучала, я упэўнены і ў некаторых эфірах, магчыма, што гэта ўжо людзі ведаюць і з нейкіх публікацый, але існуе тры гісторыі пра Магілёўскае паўстанне. Першая гісторыя была запісана Веспасіянам Каховскім, які жыў непасрэдна ў час гэтай вайны і ў дні вайны запісаў, значыць, гісторыю Магілёўскага паўстання. Там вот там няма ў гэтай гісторыі няма пара-пара, ёсць толькі выманьванне маскоўскіх стральцоў за, значыць, за сцены горада, як быццам бы хтосьці там з польска-літоўскіх ваяроў нападае і па гэтым надо іх, значыць, адбіваць, высыпалі маскоўцы вонкі, магілёўцы замкнулі брамы і расстралялі з гармат гэтых маскоўцаў, которые выбеглі, а астатніх, што ў горадзе засталіся, парэзалі. Гэта вот гісторыя Веспасіяна Каховскага, і тут няма вось гэтых герояў першых, Леановіч і Казановіч, которые, власна, паднялі паўстанне бурмістр Войт. То гэта сучасная, ну, гэта гісторыя запісана сучаснікам. Праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў. Гэта паўстанне 1661 года, а Магілёўская хроніка пачынае пісацца, пачынаюць пісаць з 1690-х гадоў. Трафім Суртае стварае 30 гадоў і больш. Мы не ведаем, у якім канкрэтна годзе ён пісаў пра гэтыя падзеі. Ну, напэўна, там гадоў праз 30, можа, 40 ад саміх падзеяў паўстання. І мы ўжо бачым у Сурты ўжо такая міфалагізаваная гісторыя паўстання. Потым запіскі ігумена Арэста, і там таксама ўжо міфалагізаваная гісторыя паўстання. Напэўна, адрэфлексіраваўшы, магілёўцы вырашылі, што ўсяму гэтаму паўстанню мы ўдзячныя, значыць, Казановічу і Левановічу і людзям, которые былі з імі побач, і давай спяваць ім ўжо оды. І вось такая ода, она зафіксавана была ў нашых хроніках ўжо пазнейшых. І гэта тое, што мы знаем пра паўстанне. Канешне, тое, што мы, дакладна так, што нашы продкі міфалагізавалі гэты працэс, гэтыя падзеі, потым данеслі да нас гэты міф, і мы гэтым міфам ганарымся, гэта, ну, нам гэта ад гэтага не горш. Ёсць міфы, хорошо, мы іх эксплуатуем, мы імі іх перадаем, мы іх неяк развіваем, ну, цудоўна.
Ну, можа, такіх міфаў сапраўды трэба як мага больш, пачынаючы ад такіх казачных там пра валкалакаў і заканчваючы там, можа быць, сапраўды умоўна, чаму не быць беларускаму храбраму сэрцу.
Ну, так, так.
Каб можна было, каб не было такога, што типа там, а хто ты? І думаеш сказаць беларус, а хто мы такія беларусы, чым мы ганарымся? І так думаеш, а от халера яго ведае, што там сказаць. А калі ў цябе за плячыма там некія там шэраг гістарычных перамог, там паўстанняў, там герояў, хай міфалагізаваных, і ўсё, і ты так, да мы ж вот беларусы, мы ж вот не толькі там як там пан сахі і касы, не толькі там у брудных лапцях некуды сваю крыўду пру, але ж вот мы ж вот можам. Важна гэта ці не важна? Наколькі гэта, ну, как бы тое, што гэтага пэўны час не было, яно паўплывала на тое, якімі мы сталі, як нацыя.
Скажам так, у нас не было поп-культуры, такой нацыянальна арыентаванай поп-культуры. Яна была трошкі пад дзяржаўным кантролем, і там ужо ў нас міфалагізаваліся Сымон Музыка альбо там Машэка, ці якія-небудзь яшчэ такія больш-менш зручныя постаці. А вось такой ужо поп-культуры, дзе бы нам патрэбны былі для напаўнення, власна, такія вострыя сюжэты і вострыя персоны, яна фарміравацца стала ўжо менавіта такая незалежная культура ў 90-е гады, і зараз ідзе працэс гэтага фарміравання. Ну, але, канешне, гэта пытанне такое ўжо шматграннае, тут трэба ўлічваць, што сучасная поп-культура нам безумоўна залежыць ад тых тэндэнцый, которые бываюць у свеце. Мы прадукт поп-культуры, ён супернічае з масы іншых прадуктаў, і мы, калі, напрыклад, створым зараз які-небудзь комікс, то ён будзе спаборнічаць альбо там супернічаць з коміксам там пра Бэтмена і можа яму прайграць. То бок для поп-культуры у нас шмат сюжэтаў, шмат персон, сон, толькі вот бяры і рабі, бяры і штампуй вось гэтыя некія простыя прадукты. У нас, дарэчы, калі казаць пра праблемы, ну, калі не знаю, чаму я вырашыў пра казаць, але захацелася зараз, то праблем у нас вельмі шмат, і адна з самых вялікіх гэта адсутнасць хорошага такого смачнага прадукта, которым бы которым бы карысталіся, который бы спажывалі масы. Самі масы ёсць. У нас ёсць запыт, у нас ёсць там вялікая колькасць людзей, которые бы с радостью прочитали там какие-нибудь фантастычные апавяданні на беларускай мове про сучаснасць, альбо апавяданні там про героев кліноўцаў, про падзеі там 20-го года, что-нибудь такое, у, скажем, у жанры аніме там ці яшчэ что-нибудь такое. А вот людзей, которые бы брали это все, писали, рабілі, хотели это делать, вот таких талентов у нас пакуль, на жаль, я не бачу.
А вот у чого? Чому? У чым причина? Бо у нас же ну столько выдатных историков, без негатива, як кажуть, у ваш адрес. Ну, глядите, мне наш сябра, так само историк, принес там с гонором, показал, гляди, вот я выдал там книжку выдатную. Сеймы и сеймики Великого князства Литовского. Не, ну, молодец, гигантскую працу зрабил. Але вот коли брать вот у гэтым ключи поп-культуры, вот просовывание такого, не то, что як там это самое, у сеймах и сеймиках что-нибудь такое вот отбывалось, что можно покласти у сериала, вот як поляки зрабили гэты свой сериал.
1600, что-то там.
Да, 73-й там, по-моему, да, там те, какие там.
Классный сериал.
Ну, вот такое, вот чому нема? Вот запыта нема, ці чого?
Запыт есть, я, здаецца, ну, паўтару, что, по-моему, просто у нас бракуе, ну, як бы это сказать, не хочется сказать, бракуе таленавітых людзей, потому что таленавітых людзей не вось, у нас багато. Бракуе некая вот такого коннекта паміж с моманту судакранання с людзей, с тымі менеджерами культуры, которые бы гэта могли продвигать, прасовывать далей, и, уласна, вот такой аудиторий, которая могла бы забеспечить споживание этого продукта. Ну, это, на жаль, такая ситуация, которая, ну, непозбежно выходит из того, под яким тиском находится белорусская культура в принципе. У нас нема магчимости развивать это на территории своей национальной державы. У нас зараз выходов на публику вельми мало. Это такое выживание худшее. Ну, на конт сеймиков, ну, это ж чудовная справа. Тут,
да, я ж, разумею, да, я разумею, мы без негатива.
Ну, будуць сеймікі, сеймы-сеймікі, хтосьці потым на падставе гэтага напіша якую-нибудь мангу, да, там пра секс на сеймах і сейміках. Ну, будзе мець факталогію на гэты
конт. Ой, прачытаюць тады гэтую кнігу з носкамі пра тое, што там, якія рашэнні прымалі. Ну, вот падыход. Але я чуў яшчэ, калі задаваў такое ж самае пытанне розным людзям, мне казалі, але ты паглядзі, якая сітуацыя грамадства будзе спажываць гэты прадукт, хай ён будзе зроблены якасна. Па ўсіх вот гэтых канонах поп-культуры, там, Галівуда, там, усяго астатняга, але ён будзе, па-першае, на беларускай мове, па-другое, пра наша, пра сваё. І кажуць, ну, пераважная большасць што скажа? А що там глядзець? Па-першае, на этой беларускай мове, па-другое, там, нешта там, вот там, хай сабе і пра секс на сеймиках, я лепш вон пагляжу, мне там чарговую серыю гульня тронаў, умоўна кажучы. Хаця, можа быць, ну, уявім сабе, што знята гэта было не горш па ўзроўню тэхнічнаму за тую ж самую гульню тронаў. От, наколькі гэта сапраўды так?
Мы зараз можам сысці ў такую тэму, у якой абсалютна не разбіраюся, гэта менеджмент культуры, як тут...
Не, мы гаворым зараз пра стаўленне да свайго ў беларускага грамадства.
Стаўленне, я думаю, што нармальнае, абсалютна рацыянальнае і такое з замілаваннем. У нас няма сістэмы адэкватных ацэнак. Я, напрыклад, магу, ну, скажам, у год выпускаецца там 150 беларускіх кніжак. Якая з іх хорошая? Тому што калі бярэм якую-небудзь, ну, публікацыі пра гэтыя кніжкі, то ўсе гэтыя кнігі цудоўныя. Адкрываеш кнігу, я разумею, што ты не будзеш яе чытаць. Ты не хочаш такое чытаць. А вот адэкватнай літаратурнай крытыкі, которая бы сказала, вот это вот ацэнка 1 па 10-бальнай сістэме, а вот это вот ацэнка 10 в публічнай прасторы, я такіх не ведаю. Ну, калісьці была ў нас Літаранет, па-моему, был такой ресурс, дзе вот адкрыта і жорстка казалі пра сучасную беларускую культуру. зараз ну не можа быть я просто не ведаю але не бачу такого чтобы адбываліся такие вот месцы ну как сфарміраваліся такие месцы где можна было б черпаць культуры бачыць бы яе сапраўдную рэальную якасць.
Все ж таки, глядите, давайте пригадаем, ну, скажем, давайте, все ж таки, полный водоподел есть с 20-м годом, ставление воспринятием и всем остальным, але до 20-го того же самого года. Какое было ставление до своего? Это наши музыканты?
Так, так.
Что там слухать? О, уже коли у Москве ляписов приняли, то тогда нам тоже это треба. А то, что, глядите, вот там, умовно короче, там украинский гурт, я не ведаю, там какие-нибудь вопли Видоплясова, те Океан Эльзы, по подыходу, по подаче, по узровню с Океаном Эльзы, ну, возьмем, Джей Морс. Не горше, але это вот атуль, это там ён стадионы собирает, значит, и тут мы соберем. И во всем остатнем фактично такое же было ставление.
Макс Корж.
Ну, Макс Корж, да, з'ехал у Москву, а починал с белорусскомовных песен. Вот тут у Беларуси. И что, стадионы сбирал?
Ну, юный был зусім тады.
Ну, а коли уже оттуль приехали, там стал уже Коржом, тады уже на тебе. И мы, белорусы, уже тады тут стадионы будем сбирать.
Я бы тут не погодился. Мне кажется, что...
Изменилось ставление?
Зараз, зараз культура не иначе працует. Уже теперь не, зусім, не вельми важно, признали тебя в Москве, тебе не признали. Ты можешь стать зоркой, живучей у глубоким... і альбо ў Магілёве, як Іова, напрыклад. Ці гэты гурт, я ж забыў, як называе ЛСП. Вось. І да, сапраўды, момант, калі развалівалася Савецкі Саюз, то все, што в Маскве прынята было, яно ацэньвалася, ну, то, што прызнавалася ў Маскве, оно ацэньвалася як прадукцыя з знакам якасці, потому што не было такіх прызнаных іншых цэнтраў, дзе б рэгістравалася якасць. А паступова-паступова людзі перасталі ўжо азірацца на Москву, канешне, зараз ўжо і зусім іншыя умовы жыцця культуры.
Ну, будем спадзявацца, што да, хаця мне, ведаеце, я калі быў з прэзентацыяй, у нас атрымаўся такі літаратурна-музычная такая імпрэза, мы былі разам з Александрам Памідоравым у Штутгарце. Яшчэ выступалі у тым тэатры, ў памяшканні, дзе працавала Марыя Калесні. І сабраліся беларусы, і я распавядаю, вот глядзіце, да 20-го года слаба цікавіліся пераважная большасць беларусаў сваіх, а ў 20-м годзе раптам для беларусаў стала сваё цікавае. З задавальненнем на дваровых сустрэчах слухалі гісторыкаў. Вау, так мы ж, аказваецца, падоршай-то. Гэта бы маглі наваляць, а не толькі там. Да музыкантаў, да ўсяго астатняга, да літаратараў, там, да тэатру. А ўсё ж яно было заўсёды побач з вамі. Чаму вы так, да гэтага?
Сапраўды, у 20-м годзе адбылася такая кропка біфуркацыі, калі беларускі народ мог вот літаральна пайсці па любым накірунку. Я памятаю свае некія такія ўражанні альбо свае чаканні у першыя дні перадабрачай агітацыі, калі было зразумела, што масы людзей выйдуць на мітынгі, которые збіраюць апазіцыйныя кандыдаты, канкрэтна там на мітынг Ціхановскай, мы зналі, што там, ну, ён уже рыхтаваўся, праз некалькі дзён было зразумела, што там па аналогіі з іншымі гарадамі там будзе маса. Там будзе пабіты рэкорд явкі, да, вот на такія мітынгі. І вот памяту сваю думку, што я не быў упэўнены ў тым, што за сцягі будуць над людзьмі, што за сцягі будуць лунаць, потому што не было вот такога грамадскага кансэнсуса, все разумелі, што как бы вот далей так жыць нельга, цярпець это ўжо немагчыма. Але як бы якую сімволіку людзі прымуць у якасці сваёй, можа быць, яны падымуць расійскія сцягі, можа быць, там, ну, я не меў такой упэўненасці. На самих митингах я бачу 10 залуна бел чырвона-белы сцяг, 10 чырвона-зялёны. У нас у Магілёве дакладна у 20-м годзе некаторыя на пратэсты выходзілі з чырвона-зялёнымі сцягамі. Прычым гэта для людзей было такое, як бы прынцыпова, нет, я выйду з ім, так я, ну, как бы гэта мая каштоўнасць, ну я супраць, да? Некаторыя. Але часцей за ўсё гэта было па прыколу. Вось хтосьці адзін я ведаю, хто з сцягам Кубы, там ці яшчэ штосьці там з Чэ Гевары, ну такая рамантыка. і тут хоба больш сцягоў, больш сцягоў бел-чырвона-белых, і ўжо все сталі раптам беларусізавацца. Ну, вся гэтая маса пратэстна, потому што у гэты момант твайго экзістэнцыяльнага выбара, як там, якім там жыць далей, людзі выбіралі і імкнуліся да таго, што больш роднае і што блізкае, напэўна, тое тая уяўленая і пажаданая нацыянальная ідэя, которую хацеў бы чалавек, который хацеў бы чалавек валодаць, якую практыкаваць. Вось тут сталі людзі ўсе галодныя да беларускага, Вось такая кропка біфуркацыі на адбылася ў нашай гісторыі ў 20-м годзе, і народ масава, ну, прынамсі, тыя сотні тысяч, которыя актыўна выйшлі, яны выбралі менавіта беларускую ідэю.
А чаму? Вот чаму менавіта ў 20-м годзе? Адна справа, калі б іх да гэтага штурхалі, калі б вось гэтыя, як сказала Ярмошына, тры грацыі з нацыянальнай сімволікай былі прасоўвалі яе, яны ж наадварот адмыслова там типа вот белыя стужачкі, давайте без вот гэтага падзелу, ўсё астатні. Адкуль гэта ўзялося ў Беларусі?
Ну, народ жа і штурхалі, насамрэч, штурхалі па тэлевізору, калі казалі, што ніякага каранавіруса няма, штурхалі, калі не закрывалі.
Ну, яны штурхалі яго супраць гэтага рэжыма, але беларускасць тут прычым?
Ну, гэта як альтэрнатыва, я так разумею. Ну, не, ну тут складанае пытанне, которое павінны аналізаваць, напэўна, сацыёлагі больш, но інтуітыўна мне здаецца, што ўсё гэта ад некай такой прыроднай любві людзей да сваёй родзі, сваёй радзімы, да свайго народа, і ад такой вот абсалютна натуральнай здаровы нацыяналізм, калі хочацца сваё любіць і шанаваць. І ў некі момант ты проста пра гэта не думаеш, а тут калі раптам аказаецца, што вот табе трэба цяпер маніфестіраваць сваю прыналежнасць да свайго народа, то ты будзеш это рабіць ужо нармальным спосабам, не праз там лінейкі там на БРСМ-скіх мітынгах, да, а менавіта праз то, што ты будзеш знаёміцца са сваёй культурай. Гэта как бы такой натуральны выбар чалавека, калі ён ужо хоча вот маніфестіраваць сваю культуру і сваю нацыянальную ідэю.
Як это сказаў у 19-м годзе Сергей Шупа, пашкрабі любога беларуса і пад тонкім слоем хрысціянства знойдзеш паганца. А Надзея Нортан пазней у 21-м годзе сказала, вот 20-ы год шкрабануў беларуса па нарошчанай гэтым бетоннай скуры нейкай іншай чужынскай і ідэнтычнасці, чужой ідэнтычнасці, там амерыканскай, там расійскай, там яшчэ якой-небудзь, а пад ёй аказалася беларус руская, беларуская тонкая вельмі скура. Але ўсё ж такі это сапраўды так, вот яно ёсць у нас закладзена. А куды ж падзелася гэта, як кажа Павел Церашковіч, наша абраная, прынцып абранай ідэнтычнасці, калі мы выбіраем, што я ўсё-такі там літовец, паляк, рускі ці беларус па астатачным прынцыпу. Бо большасць ўсё ж такі беларусы, адкуль гэта?
Я баюся заблытацца ў культуралагічных тэрмінах, ну, дакладней, вот у гэтых, ну, я згодны з усім, што было сказана Сергеем Шупай, і тут вы гэта назвалі і Надзеяй Нортан, так сапраўды гэта харошае назіранне, харошая метафора, мне не падабаюцца. Што ж да таго, адкуль гэта ўзялося? Ну, гэта абсалютна, па-моему, натуральная з'ява. Беларусь гэта даволі гамагенная дзяржава і гамагенная нацыя. Унутры яе практычна няма супярэчнасці, акрамя як супярэчнасці паміж як бы народнай масай і верхамі. Толькі гэту я бачу супярэчнасці, толькі гэты канфлікт. І ўнутры вот гэтай гамагеннай масы, па сутнасці, кансэнсус пра тое, што такое наша беларускасць, ён даволі просты і ўсім вядомы. Значит, мы шануем мову, мы шануем гісторыю, мы шануем свае абрадавасць, сваю кухню, там назву сваёй краіны, мы шануем шмат усяго. Проста у нас, калі гаворыцца пра тое, што дзесьці ўсё ж такі недастаткова гэта шануецца, дзе там у школах гэта не выкладаецца, альбо ў універсітэтах, то глядзі вышэй, у нас канфлікт з дзяржавай, з верхамі, з уладай, якая гэтага, ну, не шануе. Яна зусім іншая мае, зусім іншую мае ідэнтычнасць. І зусім іншую ідэнтычнасць нам свайму грамадству трансліруе. І тут супярэчнасць паміж тым, што хоча і што надо, і што знітоўвае сам народ, як бы яго аб'ядноўвае, і тым, што гэтаму народу даюць у якасці фундаментальных падстаў для існавання, фундаментальных канцэпцый народнага народной идентичности. Даются некие тезисы, которые, в принципе, ну, ничего не имеют супольного с национальной идеей. Тезис про Другую Сусветную войну, тезис про геноцид белорусского народа, зараз, но уже вернемся до этого слова. Вот такое все. А и что с этим робить? Как этим гонориться? Можно только, ну понятно, гонориться перемогой Другой Сусветной войне, но как бы, кольки можно, одно и то ж. Не так.
Ну, цікаво, конечно. Все ж таки, коли копнуть трошечку... давайте копнем, але з іншого накірунку. Глядите, я разумею, что нация формуючая будаўнічыя процессы у Европе, принамсі, яны пачаліся там дзесьці там 18-е, там 19-е стагоддзе. А калі мы гаворым про Вялікае княства Літоўскае, безумоўна, там ніякіх нацыябудаўнічых працэсаў не было. Жылі этнасы в адной там дзяржаве, разам ішлі, але калі час ішоў, потым Вялікае княства сышло ў нябыт, прыйшла рэч паспаліта двух народаў наўзамен. Развіццё ішло, там кожны этнас, Украіна, палякі, літоўцы, беларусы паступова ішлі сваім шляхам. Але што у нас пайшло не так, што там неяк нацыябудаўнічыя працэсы ну ішлі, развіваліся, фармаваліся, а ў нас нешта не тое, не сёе, абы што нейкая нацыябудаўнічыя працэсы.
Ну, я бы так не такую ацэнку даваў нацыябудаўнічым працэсам на Беларусі, яны абсалютна ідэнтычныя з тымі працэсамі, которые адбываліся на іншых тэрыторыях, са сваёй спецыфікай, са сваімі асаблівасцямі, просто яны адбываліся, ну, не одночасово. Там, скажем, украинцы ранее почали одни процессы, а у нас они позднее стали развиваться такие же самые подобные процессы. Там, значит, створение национальной школы, там створение, значит, философской думки, там литературной традиции. В 19-го года, когда взять, то мы побачим там анонимные верши, анонимные поэмы, там украинцы 1800, я боюсь помолиться, но, по-моему, там розница такая, что у их 1840-е, там 30-е годы, у нас 1860-е, там 70-е годы. То есть, как бы, подглядели и такое же у себя зарабили. Так что? Да, национальные процессы, процессы нациотворчие, они, саправды, лечатся, что в Европе они были спровокованы, может быть, альбо их подштурхнула французская буржуазная революция, и быцем бы у Франции первая такая формируется политическая нация, которая начинает сопротивляться региональной идентичности, сопротивляться ее державной идентичности, и так формируется национальная идея у французов, потом по аналогии это расходится по всей Европе, формируются национальные концепции в других регионах, и белорусы свой шлях проходили иначе, может быть, трошки позднее, але они шли тем же самым способом про створение тех же самых институций и урешті-решт про створение державы. И мы, амаль одночасово с усіми остатними суседними народами отримали як першая спроба державности, так и потом регистрацию уже незалежной державы. Так что тут я бы не сыпал попелом, потому что у нас, в принципе, все аналогично. Ну, выник... Выник трошки не той, да?
Нам же головное выник, что дай хай процессы шли.
Как зараз была держава незалежная, вся белорусская, наполненная. Олеж, мы все ж таки не повинны игноровать того, что мы на разломе. Мы на разломе цивілізацыйным, і гэты ўплыў ад абодвух бакоў, ён нікуды ніколі не падзенецца. У нас ніколі не будзе незалежнасці ад таго, што ў нас ёсць побач магутны сусед. Адзін. У нас ёсць іншы цывілізацыйны выбар у другім накірунку. Адпаведна, гэта заўсёды будзе нас балансіраваць і адначасова захоўваць нашу прыналежнасць, да, ну, па Абдзіраловічу. Мы заўсёды будзем спалучаць у сабе ўсход і захад, мы заўсёды не будзем ні ўсходам, ні захадам, і так далей, і так далей.
Ну да, там плаваючыя там формы і ўсё астатняе. Але я яшчэ такую цікавую фармулёўку прачытаў, што ў беларусаў інтуітыўная нацыянальная свядомасць. Вот ці нават так, інтуітыўная ідэнтычнасць. Вот яны інтуіцыяй вот нашай этой такой вясковай сялянскай, нашай такой беларускай разумеюць, што зараз трэба быць мне вот тутэйшым, не высоўвацца. І такі раз я тутэйшы там, я там паляк, полек малы, ці я там ўжо прыйшоў час. О, так я ж беларус, точна.
Можа быць, можа быць.
А наколькі гэта добра ці не? Ведаеце, я заўсёды вельмі так, ну, как бы быў пакрыўджаны, што беларусы, ну, как бы не могуць вызначыцца. Ну, у лепшым выпадку, калі не рускі са знакам якасці, то такі, ну, мы тут тутэйшыя, вот з гэтай тутэйшасцю, вот я так быў тутэйшы, ну, што это такое? Ну, не можаш вызначыцца, сказаць ужо, ладна, я беларус. А мне пра Павел Станкевіч, вот заснавальнік тутакі, беларус з Падляша сказаў, только это ж можа быць наша надвор, то, што нас уратавала, это наша тутэйшасць. Як вы ставіцеся да гэта?
Ну, магчымасць выбара, гэта ж цудоўна, калі чалавек можа выбіраць, калі ён можа штосьці прыстасоўвацца, сам прыстасоўвацца. Ну, канешне, да, тут ёсць момант скрухі над тым, што ў нас няма такога, чтобы кожны беларус, як толькі яму скажуць, эй, ты там не беларус, а тутэйшы, чтобы он браў там у рукі нож, і тут же бег, як там фін, да, резаць праціўніка, альбо няма вот этой вот вспыльчивости. Но ну, что-то я не бачу тут такой некой проблемы, которая бы нас неяк была для нас смертной хворобой. Ну да, у нас есть такая некая пристосованность. Ну, выпадки, конечно, некоторые часом иллюстративные я сустракаю там, и они не только с сегодняшнего дня. Зараз, например, у сегодняшней ситуации я часом бачу, что люди, которые, сдается, вот на хвале 20-го года, ну, интуитивно мною интерпретируют як люди, которые асансавалі свою беларускасть. Раз яны в протестах, раз яны, значит, в этой актуальной палітыцы. Але бачу, что гэтыя люди прайшлі мимо беларускасти цалкам. Майны ад рускай ідэнтычнасці, калі яны з ёй абсолютно нормально, комфортно себя чувалі в Беларусі, апынувшыся ў Польшчы, напрыклад, альбо там у Літве, яны ўжо мяняюцца на польскую ідэнтычнасць, як бы прайшоўшы міма вот этой беларускасці. Ну, ёсць такое, да. Ну, што мы з імі зробім? Это нашы суседзі. Альбо гэта такія ж ілюстрацыі можна знайсці ў ранейшых выпадках, там мой цесць, вот я всю сваю сям'ю нешта сюда цягну, выбачаюся, мой родны. Значыць, ён згадваў, як ішоў у савецкай арміі 50-х, па-моему, годах. Ён служыў, ён выходзіў перад узводам, да, значыць, беларусы ёсць, крок наперад, да, ніхто не крочыць. А потым ужо праходзіць паўгады, ён даведаецца, што тот і тот беларусы. Вот што табе было не выйсці. Вот такія вот некія назіранні, да, мы асуджаем такія паводзіны, мы павінны, значыць, арыентаваць людзей, што беларусы павінны іначай сябе паводзіць і сябе артыкуляваць у грамадстве. Так, мы павінны, ну, так, давайце так да гэтага і заклікаць.
Ну, канешне, вы зрабі крок на суш, высуні галаву, а тут то ўсхода, с усхода на захад, то з захада на ўсход. Лётаюць адны і другія шаблямі, бачыць нешта высунулася і тут жа рубіць. Вот і ўсё, вот так вот. А не высунешся, выжывеш. Але атрымліваецца так, што мы нацыя выжыўшых, да?
Ну, можа быць.
А гэта добра ці не? Не, вот калі так вот глядзець з пункту гледжання міфалагізацыі і гераізацыі, то што мы атрымліваецца? Нашчадкі тых, хто выжыў, это значыцца тых, хто схаваўся, тых, хто збег, тых, хто здрадзіў.
Ну, у нас же такія разнастайныя працэсы адбываліся на нашай зямлі, што мы нацыя і выжыўшых, і нацыя карнікаў, і нацыя, ну, нашчадкаў часткова і карнікаў у тым ліку, і нашчадкі культурных герояў, і нашчадкі і шляхты, і прыгонных сялян. Мы практычна пасабіралі ўсё. А калі паглядзець на зусім глыбокую нашу як бы нашу этнагісторыю с яшчэ прымяненнем сучасных звестак з палеогенетыкі, то атрымліваецца, што мы сабралі ў сабе як бы букет такіх якасцяў альбо такіх генетычных характарыстык, которые унікальныя у нас там паводле некаторых даследчыкаў. Па-моему, National Geographic публікаваў такі матэрыял. Ну, наогул, праз нашы землі прайшлі тры асноўныя хвалі насельніцтва у старажытнасці гэта паляўнічыя і збіральнікі, гэта земляробы першыя і гэта качэўнікі першыя. Ну, качэўнікамі былі індаеўрапейцы. Вось у беларускім кодзе генетычным 25% паляўнічых аказаліся у гэтых самых першых збіральнікаў, которые яшчэ у часы ледавіковага перыяда жылі на нашых землях, палявалі на мамонта. Потым 25% земляробаў, гэта людзі, которые прыйшлі з Анатоліі, з тэрыторыі сучаснай, хутчэй за ўсё Турцыі і Балкан потым, і ўжо тут рассяліліся, з імі прыйшла там кераміка, напрыклад, і земляробства. А потым і на 50% наш генетычны код, значыць, адносіцца да з'яўляецца нашаткам качэўнікаў. Это ўжо першыя індаеўрапейцы, которые вот заселілі нашы землі дзе-то там у другім тысячагоддзі да нашай эры. Таким чином, как бы мы все у себе забрали, все вобрали, все, что только могло, как бы регистрировалось на наших землях. А коли применить до сегодняшнего дня, то мы, в принципе, зараз маем такую ситуацию, что мы, напэўна, ну, у сваім грамадстве нічога не адтаргаем. Я бы, ну, былі, канешне, унутраныя нацыянальныя канфлікты, варажнеча, там, напрыклад, па яўрэйскім пытанні, там, з цыганамі, скажам, ці штось, але такога, каб от у нас быў нейкі вораг, такога я не ведаю. Ну, прынамсі, ну, не успамінаецца мне які-небудзь такі этнічны наш праціўнік, з каторага мы, як, ну, ксенафобілі бы ксенафобілі, все, ніякім чынам бы. Ну што, вот зараз, канешне, у палітычных колах вострае пытанне, гэта як бы нашы адносіны з рускімі, да, як з рускімі, як прадстаўнікамі расійскай дзяржавы, так і з харошымі рускімі, каторы прадстаўнікі расійскай апазіцыі, да, вот, як нам з імі, ці не гэта не вораг, скажам так, вот яны ж спрадвеку, да, ваявалі з намі. Но я не бачу, каб гэта было нейкай такой тэмай для шырокай грамадскай дыскусіі. Мы хутчэй паціху іх кэнс или мы все.
Ну, уникальный и код, и народ, и все, что заугодно. Ну, не диво, что менавіта у гародні Христос прыземліўся. Ну, а дзе яму ўжо?
Можа яшчэ прыземліцца.
Ну, так да. Толькі на гэта ўсё і спадзяванне, таму што спадзявацца на беларусаў можна ці не? Да, сілавы сцэнар як? Ці як мы будзем вяртаць сабе Беларусь?
Ой, не, вот я не магу ніякі прагностыкай займацца. Ну, в прынцыпе, як бы...
Да... Ну, просто сыходзячы з гістарычнага досведу, наколькі... Беларусы гатовыя да таго, каб праз кроў, праз пакуты, але вярнуць сабе сваё. Ці такое, а можа так і трэба, ладна, абыдуся, забралі там літоўцы пагоню, ну хай бяруць, там забралі маскалі краіну, ну хай бяруць, а мы тут прыцерпімся, пасядзім у балотах.
Вот не знаю, мне здаецца, што калі б, напрыклад, скажам, заўтра адбылася нейкая падзея, вот там, скажам, кое-кто ўжо больше не жыве, да, там цеша што-небудзь такое, нейкая падзея, да, і беларусам бы сказаў, всё, ты можаш цяпер вот как бы выйти, то да, у нас будуць, канешне, вялікія пытанні да ідэалагічных праціўнікаў, но ну я па сабе, напрыклад, мне б не хацелася нікога забіваць, да, там і галасаваць за тое, каб мы вот гвалтам там праз знішчэнне, праз кроў ішлі да чагосьці, таму што гэта некая ўнутраная, можа быць, гэта я такі інтэлігент, не знаю, можа ці яшчэ што-небудзь. Шмат, напэўна, слухачоў зараз мяне праклінаюць, мы бы там пашлі бы, значит, мы бы лупілі, мы бы со зброей в руках. Но, ну вот я и у 20-м годзе, у момент самого жорсткого такого идеологичного сопротивления, коли вот они, милиционеры, на супроть себе стоять, вот у меня не было ожидания взять в руки палку их и их бить. Ну, я не бачу их виноватыми у тым, что отбывается. Да, они подпорядкованы своей системе, да, эта система злочинная, да, эта система их зараз выкарыстовывает як сродков, але я не бачу у им, у гэтым конкретном хлопцы там под шлемом, не бачу у им ворога, которого я бы ненавидел. Потому что я разумею, что это может быть человек, который живет в соседней квартире, просто я его не познаю про этот шлем. і гэта можа быць сябра майго сына, ну такого кшталту.
І што, і вы гатовыя прабачыць за тое, што яны тварылі і твораць і па сёння з і з вамі, і з іншымі людзьмі, і тое, што адбываецца зараз у турмах і калоніях?
Ну, не, я не могу сказать, что я готовы пробачить, альбо что я готовы закликать до того, как их ненавидели. Я не знаю. Тут у меня некое особистое меркование, ближе до некого, не знаю, христианского погляда, что ли. Да, люди такие, ну, як бы и любить надо усіх, вот что-то такое. Но это не в сенсе, да, как бы делайте, что хотите, я все равно буду вас любить. Это в сенсе, что... Унутры маёй душы няма ненавісці. Вот неяк так.
Вы, ну, как бы, як вы бачыце вяртанне? Умоўна кажучы, вось муры рухнулі. Мы паселі ўсе, хто гатовы пасесці на гэтыя цягнікі перамогі, пра якія нам любіў у свой час Сергей Чалы расказваць. І паімчалі у бок Беларусі. І часта прайшоў. Мы змяніліся тут, яны змяніліся так, там. Наколькі магчыма, як вам бачыцца вось гэта? Мы такія раз-две часткі, як лего, і склаліся гэта грамадства, ці што будзе?
Не знаю. Што-то інтуітыўна бачыцца, штосьці падобнае на тое, як вярталіся у канцы 80-х гадоў з эміграцыі людзі. Людзі, каторыя з'ехалі з Беларусі там у 40-х гадах, потым вярталіся ў 80-х, ўжо зусім іншыя людзі, ўжо зусім іншую краіну. Вот што-то такое інтуітыўна бачыцца. Іншае, ну, пытанне, ці будзе там 85-й год, ці будзе перабудова, гласнасць і так далі, да, не знаю. Ну, што-то будзе мяняцца. Адназначна, што-то будзе мяняцца. Канешне, мы калі, ну, я не панімаю вот это вот паяздоў перамогі, як бы, а хто там будзе перамагаць? Там мы все тут. Там хто? То, калі там штосьці будзе адбывацца, то будзе адбывацца не намі, ну, не мы.
Не, ну, гэта умоўныя перамогі, а гэта будуць проста электрычкі вяртання. Скажем так.
Ну, это такое, по-моему, ну, я бачу такі варіант, что там что-то поменялося, уже мы больш не под забароны, мы уже больш не пераследуемся, і тогда уже мы вертаемся. Ну, только так неяк. Но павінна, карацей, вся моя думка, яна сконцентрована у адным меркаванні, что все падзеі, дакладне так, все, усё, что можа паменяцца ў Беларусі, яно можа паменяцца праз тыя прычыны, которые знаходзяцца унутры самой Беларусі. Звонку ад таго, што мы тут мяркуем, ад таго, што мы тут нейкія ацэнкі свае расставляем, ну, гэта не паўплывае на тое, што там унутры. Там унутры будуць канкрэтныя рэакцыі на канкрэтныя дзеянні, канкрэтныя заклікі на канкрэтныя сітуацыі. Там будзе некі момант змены. Ён будзе абавязкова, але які гэта будзе момант, куды змены, гэта, канешне, прадбачыць пакуль немагчыма, па-моему.
Але от мы ўсё ж такі разважаем пра сённяшнія выклікі, сённяшнія праблемы. Ну, заўтрашнія можа быць таксама, але калі мы кажам, калі пачытаем Вікіпедыю пра так, што такое нацыянальная ідэя, то гэта нейкая ідэя, якая нас вядзе праз зоры ў нейкае такое касмічную будучыню. Якой вы бачыце гэтую Беларусь? Якой вы бачыце гэту будучыню?
Ну, баюся, што так і застанецца беларуская сітуацыя, сітуацыя, ёсць такое паняцце лімітроф, да, вот этой вот лімітрофнай нейкай так і будзе заставацца, калі мы знаходзімся паміж моцнымі іншымі бакамі і не злучаемся ні з адным, застаючыся такой буферной зонай паміж імі. Для того, каб мы так моцна не залежылі, скажам, ад Расіі, мы павінны мець штосьці паміж намі і Расіяй, но не бачыцца нічога такога, да, ніякай незалежнасці смаленскай там ці іншых абласцей. Не верю, што будзе некі развал Расіі, ну, это іншае. Мы будзем такім месцам сутыкнення гэтых традыцый, сутыкнення гэтых, ну, не цывілізацый, некіх цывілізацыйных форм, а форм кіравання, форм мыслення, можа быць. І мы будзем у гэтай сітуацыі, канешне, лавіраваць паміж, ну, я ўжо, в прынцыпе, напэўна, пра гэта казаў. Мы так і будзем на гэтым разломе, і гэта, канешне, будзе для нас адначасова і нейкай крыніцай для маніпулявання, это будет для нас некой крыніцы для поспеху, потому что мы тогда уваходные вороты, что в один бок, что у другі бок, мы тады можем некія сливки собирать на гэтым деле вершки. И это для нас погроза, потому что мы не будем иметь силу для того, как сдержать свою тоесность на 100%. Она нас засёды будет на некий такой, на некий только процент от магчыма. У нас аккумулятор будет заряжен там на 75-40%.
То бок Абдзіраловіч і ліючыяся формы вечныя. Тым не менш, нацыянальная ідэя ад Алексея Бацюкова гучыць як?
Незалежнасць. Мова, традыцыя, гісторыя.
Мова, традыцыя, гісторыя
і незалежнасць.
Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця, краязнаўца, даследчыка, пісьменніка Алексея Бацюкова. Дзякую, вялікі спадар Алексей. Гэтая кніга ў якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую,
да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна.